Ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U beogradskom studiju su producent Željko Tomić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Ovo su najvažnije informacije 2. septembra do 9 sati i 30 minuta. Posle mesec dana pauze poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da nastave sednicu čiji dnevni red je još uvek neizvestan. Švajcarska kompanija Glencore zainteresovan za privatizaciju RTB Bor. Evropska unija odlaže početak pregovora sa Rusijom sve dok ta zemlja ne povuče svoje snage iz Gruzije. Vlasti u Tajlandu nakon sukoba provladinih i opozicionih demonstranata uvele vanredno stanje. U Srbiji prepodne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni. U emisiji između ostalog još možete čuti, srpski radikali ne odustaju od zahteva zbog kojih blokiraju rad Skupštine. Oni traže ispitivanje okolnosti posljednjih nemira u Beogradu kojima je izgubljen i jedan ljudski život. Boris Alpelević.
Zabranjeno je pucati gumenim mecima u grupu lica. Za to snosi odgovornost ministar policije i direktor policije i načelnik javnog resora policije. Mi od ovoga nećemo odustati. To je minimum onoga što tražimo.
Gotovo 100.000 primjeraka udžbenika privatnih izdavača koje su škole naručile, a roditelji već platili, proglašeni se nevažećima. Udruženje izdavača udžbenika i učila Srbije ističe da je to urađeno kako bi se obezbedio monopol državnom izdavaču, Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. Gordana Knežević Orlić je izdavačke kuće Klet.
Ako 100.000 udžbenika bude povučeno sa tržišta, mi ćemo kolegijalno jedni drugima ustupiti te udžbenike i deca će ih dobiti. Ali Zavod za udžbenike svakako neće moći da proda više nego što je prodao.
Istražujemo zbog čega je Beogradska Crvena zvezda na najnižim granama od osnivanja kluba. Fudbalski analitičar Jovan Sekulić o tome zašto je nekadašnji šampion Evrope i sveta ovih dana dotakao dno.
Sve je krenulo od odlaska Dragana Džajića. Mnogi ljudi koji su otrali legendu našeg fudbala ostali su na svojim mestima, ali organizaciono ništa nije uređeno. Mogu biti interesi jedini oko kupovine kluba.
A Dragoslav Šekularac, ikona najpopularnijeg srpskog kluba i legenda jugoslovenskog fudbala, veruje da će crveno-beli izaći iz krize.
Mi znamo koja dva kluba trmaju Srbijom, to je Zvezda i Partizan. I najlepša je stvar da i Zvezda i Partizan budu velike, jedan bez druga ne mogu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije danas bi trebalo da nastavi sednicu na čijem je dnevnom redu više važnih međunarodnih sporazuma, među kojima i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali još je neizvesno da li će parlament uspjeti da počne raspravu o tim tačkama. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović rekla je da će se posle jučerašnjih konsultacija i jutros održati još jedan krug razgovora.
Dogovorili smo se da političke konsultacije, a to znači sa svim relevantnim subjektima političkog života parlamenta, traju sve do početka rada u 10 sati kada sam zakazala produžetak sednice koja je bila u pauzi. Jako je dobro što su tu konsultacijama učestvovali predstavnici ili predsjednici svih poslaničkih grupa. Iskreno se nadam da ćemo tražiti i naći kompromise.
Uverena je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, a o jučerašnjim konsultacijama poslaničkih grupa izvestit ćemo odmah nakon pregleda najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici švajcarske kompanije Glencore zainteresovani su za strateško partnerstvo sa rudarsko-topioničarskim basenom Bor. U Ministarstvu ekonomije Srbije agenciji Beta danas je potvrđeno da je Glencore, koji spada u vodeće svetske kompanije koje se bave trgovinom metala i energenata, zainteresovan za strateško partnerstvo sa RTB Borom. Glencore je najveća kompanija koja je do sada pokazala interesovanje za RTB Bor. Prema najavama Ministarstva ekonomije, predkvalifikacioni tender za izbor strateškog partnera za privatizaciju RTB Bora trajeće do 30. septembra. Direktor informativne službe Srpske agencije za privatizaciju Dušan Belanović izjavio je da će predstavnici revizorske kuće Deloitte Touche ovih dana saopštiti koliko vredi naftna industrija Srbije. On je za danas od utorka rekao da je u ponedeljak istekao rok procene vrednosti kapitala NIS, ali nije precizirao kada će predstavnici revizorske kuće Deloitte Touche upoznati javnost sa detaljima. Predstavnici udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji razgovarat će danas u Prištini sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanijerijom i od njega zatražiti da se hitno rasvetli sudbina nestalih i kazne odgovorni za smrt više od 2.500 ubijenih civila, policajaca i vojnika. Predstavnici udruženja tražit će i informacije o tome šta je urađeno povodom navoda o postojanju logora za otete na severu Albanije, što je u knjizi iznela bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas počinje suđenje Panetu Bulatu, Radetu Vraneševiću, optuženima za ubistvo 6 hrvatskih civila u mestu Banski Kovačevac u Hrvatskoj marta 1992. godine. Oni se po optužnici terete da su kao pripadnici organa bezbednosti Vojske Republike Srpske Krajine u periodu između 19. i 23. marta 1992. godine ubili 6 uglavnom starijih civila koji nisu napustili Banatski Kovačevac sa ostalim stanovništvom. Sonja Karadžić-Jovićević, ćerka haškog optuženika i nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, tvrdi da postoji plan da njenog oca ubiju u pritvoru haškog tribunala. Ona je navela da plan Zapada da likvidira Radovana Karadžića postoji od momenta kada je on postigao dogovor sa američkim diplomatom Richardom Holbrookom o povlačenju iz politike i javnog života. Tvrdnje da je postojao plan za likvidaciju mog oca su više nego utemeljene. Pouzdano znam da je taj plan i sada aktivan, ali je modifikovan i pretočen u plan njegove sudske likvidacije. Istakla je ona u intervjuu za Pres Republike Srpske. Penzionisani viceadmiral JNA Miodrag Jokić uskoro će biti pušten na slobodu iz pritvora, odnosno iz zatvora u Danskoj, pošto je odslužio 2/3 kazne od 7 godina na koju ga je Haški tribunal osudio zbog garantiranja Dubrovnika u zimu 1991. godine. Predsjednik tribunala Fausto Pokar odobrio je zahtev Jokića za prevremeno oslobađanje, pošto je sa drugim sudijama razmotrio izveštaj zatvorskih vlasti u Danskoj o primjeni ponašanja osuđenog tokom izdržavanja kazne. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je posle sastanka šefova država ili vlada Evropske unije da bi Evropska unija, ako Rusija ne bi u potpunosti sprovela mirovni plan u Gruziji, mogla da odloži početak pregovora o novom sporazumu o saradnji sa tom zemljom. Predsjednik Sarkozy izjavio je da Kosovo ne može biti presedan za Južnu Osetiju i Abhaziju. Kosovo je poseban slučaj zbog toga što su se o njemu godinama vodili pregovori uz posredništvo Ujedinjenih nacija, rekao je Sarkozy na jučerašnjem samitu u Briselu. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Briselu da Rusija daje signale da će povući svoje snage sa položaja pre sukoba u Gruziji, kao što to traži Evropska unija. Tajlandski premijer Samak Sundar Rajver uveo je danas vanredno stanje u Bangkoku i naredio vojsci da kontroliše javni red nakon što je jedan čovjek poginuo u noćašnjem sukobu provladinih i opozicionih demonstranata. Prema ukazu o vanrednom stanju objavljenom na televiziji i radiju, sva javna okupljanja u Bangkoku su zabranjena, a nametnuto su ograničenja na izveštavanje medija koja podrivaju, kako je navedeno, javnu bezbednost. Vanredno stanje uvedeno nakon 100 dana antivladinih protesta. Uprkos protestima, Samak je odbio da raspusti parlament. A španski sudija Baltazar Garson naložio je prikupljanje informacija o nestalim licima tokom španskog građanskog rata i 36 godina duge diktature španskog generala Francisca Franka. Za sada nema zvaničnih podataka koliko je ljudi ubijeno tokom Frankove diktature, osim što se zna da su većina žrtava bili civili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre tematskog pregleda, odnosno tema koje smo pripremili, jedna vest iz sporta. Upravni odbor fudbalskog kluba Crvena zvezda sastaće se večeras i ponudiće Draganu Džajiću funkciju predsjednika za sportski sektor, piše Beogradski Blic u današnjem izdanju. List, pozivajući se na izbore u klubu, navodi da se očekuje da će Dragan Džajić prihvatiti funkciju i odmah početi sa rekonstrukcijom kluba, uključujući izbor novog trenera. Blic također piše da će češki stručnjak Zdenjek Zeman dobiti otkaz, a da kao najozbiljniji kandidati za novog trenera Crvene zvezde figuriraju Dragoslav Stepanović i Vladimir Petrović Pižon. O trenutnom stanju u Zvezdi govorit ćemo dakle u drugom delu emisije. Naša prva tema, Skupština Srbije, teško da će na današnjoj sednici otvoriti raspravu o ratifikaciji pre 4 mjeseca potpisanog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, kao i gasnog ugovora sa Rusijom nakon 1,5-mjesečne blokade Skupštine, koju su sprovele opozicione partije, lideri svih parlamentarnih stranaka na zajedničkim konsultacijama sa predsjednicom Skupštine, nisu juče postigli dogovor. Tako će na sednici koja treba da se održi jutros pred vladajućim partijama biti izbor ili da posegnu za drastičnim kaznenim merama kako bi odblokirali rad Skupštine ili da izađu susret opoziciji i otvore raspravu o njihovim zahtjevima. Miloš Teodorović.
Nakon godišnjeg odmora, koji im je počeo nekoliko sati pre nego što je obelodanjeno da je uhapšen Radovan Karadžić, poslanici bi u utorak trebalo da se vrate na svoja radna mesta, a predstavnici partije Vojislava Šešelja traže da njihova tema bude ista kao i u proteklih 8 nedelja. Zahtevaju od parlamenta da se izjasni o događajima od 29. jula, reč je o uličnim sukobima u Beogradu koji su se dogodili u vreme demonstracija Srpske radikalne stranke organizovanih povodom Karadžićevog hapšenja.
Zabranjeno je pucati gumenim mecima u grupu lica. Za to snosi odgovornost ministar policije i direktor policije i načelnik javnog resora policije. Mi od ovoga nećemo odustati. To je minimum onoga što tražimo.
Sa flasterom na nosu, koji, kako kaže, pokriva poslednje tragove premlaćivanja kom je bio izložen od strane policajca u noći uličnih sukoba, rekao je poslanik sa liste radikala i lider partije koju je za života osnovao Željko Ražnatović Arkan, Borislav Pelević. Šefica poslaničkog kluba vladajuće demokratske stranke objasnila je zašto po njoj nema osnova da Skupština raspravlja o nemirima u kojima je poginuo i Beograđanin Ranko Panić.
Postoje nadležne institucije čije to posao Skupština nije. Ni policija, ni istražni sudija, niti tužilaštvo, niti sudija koji može da presuđuje. Dakle, mesto je u drugim institucijama da utvrde punu istinu o tome.
Ipak, zahtevu radikala da se okolnosti beogradskih sukoba istraže i pred poslanicima pridružili su se iz Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice, šef poslaničkog kluba te stranke Miloš Aligrudić.
Nemoguće zamisliti da posle 2000. godine imamo situaciju smrtnog slučaja na jednim demonstracijama, jedan zaista veliki izliv nasilja koji se tamo dešavao i da sve to ostane bez ikakvog refleksije ili odgovor u radu parlamenta. Dosadašnji parlamentarni život u Srbiji je pokazao da ta refleksija je uvek moguća.
Sa ovako različitim pogledima na pitanje od kojih će zavisiti nastavak rada, lideri poslaničkih grupa izašli su pred predsednicu Slavicu Đukić-Dejanović. Njihove konsultacije trajale su 4 sata. Po njihovom završetku ostalo je nejasno šta će se dogoditi kada u utorak bude označen dugo iščekivani početak zasedanja. Slavica Đukić-Dejanović.
Ono što je bilo jako važno, to je da su ili predsjednici ili predstavnici svih političkih stranaka učestvovali u ovim konsultacijama, da smo ocenili da je potrebno obavljati i dalje konsultacije van parlamenta, dakle da svi politički subjekti čije su parlamentarne grupe u parlamentu i treba da daju doprinos korektnom radu također budu uključeni direktno ili indirektno u pomoć da bi taj rad bio po dnevnom redu koji je toliko značajan za ekonomski razvoj Srbije.
Po rečima predsednice parlamenta dogovoreno je da se sve političke rasprave koje blokiraju rad Skupštine vode van njene zgrade. Spremnost na tu vrstu kompromisa nije pokazao DSS-ovac Miloš Aligrudić.
Ona je sebi samo gomilala probleme, izbjegavala ozbiljan razgovor s opozicionim strankama, reagovala na neadekvatan način na predloge opozicije. Jednostavno, drugim rečima, oni se, to je najblaže što može se kaže, to je čak eufemizam, nisu snašli u čitavu ove stvari. Zatim su počeli da optužuju opoziciju za opstrukciju rada parlamenta, što ja zaista odbijam da je moguće.
Podsećamo, Slavicu Đukić-Dejanović su optuživali da je znala da je Karadžić uhapšen, te da je zbog toga pred saopštavanje te vesti obustavila rad Skupštine. Ona je to demantovala, a prošle sedmice je obećala kaznene mere u cilju disciplinovanja poslanika. Najavila je sve mere, izuzev fizičkog udaljavanja. Sudeći po najavama iz opozicionih partija, kazne će morati da primenjuje koliko utorak ujutro.
Učinit ćemo sve i činimo doprinos svako na svoj način da sednica krene.
Hoće li biti i te kako bitne sednice, s obzirom da se na njoj usvajaju dva akta od izuzetnog značaja za Srbiju, radikal Borislav Pelević.
Vidite sutra.
Hoće li biti sednice sutra?
To zavisi od vlasti.
DS Nada Kolundžija.
Ostalo je da i dalje razgovaramo.
Čitavo leto srpski parlament izgubio je u međustranačkim prepucavanjima. Ipak to nije isključivi razlog zbog kog najvažniji dokumenti nisu usvojeni, već činjenica da koalicija oko DSS-a i radikali odbijaju usvajanje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji i traže raspravu o svojim temama. Još jednom, srpski demokratski potencijali su na ispitu, ocenjuje analitičar organizacije Transparency International Vladimir Goati.
Odustajanje parlamenta od zakonodavne aktivnosti, nazvao sam Pekićevom rečju, pijući se iza njega, samoumrtvljavanje. Znači, kad parlament već ne može da radi, a ja ne vidim da će se tu nešto bilo posle današnjeg dana bilo šta bitno promeniti, vi ste zapravo kao društvo lišeni onoga koji usmerava državni brod, to je parlament, i možete da reagujete na različite načine koji u svakom slučaju, koji god način izaberete, znači gubljenje jednog nenadoknadivog resursa, to je vreme.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Posle mesec dana pauze poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da nastave sednicu čiji dnevni red je još uvek neizvesan. Švajcarska kompanija Glencore zainteresovan za privatizaciju RTB Bor. Evropska unija odlaže početak pregovora sa Rusijom sve dok ta zemlja ne povuče svoje snage iz Gruzije. Vlasti u Tajlandu nakon sukoba provladinih i opozicionih demonstranata uvele vanredno stanje. U Srbiji prepodne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, maksimalna temperatura do 30 stepeni. Početak školske godine obeležavaju problemi sa udžbenicima i najavama štrajka. Gotovo 100.000 primjeraka udžbenika privatnih izdavača, koje su škole već naručile, a roditelji već i platili, proglašene su nevažećim. U udruženju se nadaju da će se kompromis pronaći, a istu nadu dele u Ministarstvu prosvete. Želimir Bojević.
Udruženje izdavača udžbenika i učila Srbije optužile Ministarstvo prosvete da oduzimanjem licence privatnim izdavačima udžbenika štiti monopol jedinog državnog izdavača Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Predstavnici ovog udruženja zatražili su da se udžbenici koji su odobreni, a koji potom nisu prošli naknadnu proveru, koriste ove školske godine kako ne bi bili oštećeni ni učenici ni roditelji. Mirjana Miloradović iz izdavačke kuće Biggs Publishing kaže da se nada da će se nastali problem rešiti kompromisno.
Niti će biti oštećeno dete, niti roditelj treba da razmišlja, a nedozvoljeno je da mu se govori da mora kupiti nove udžbenike. Taj problem ćemo rešiti. Nadamo se iskreno uz kompromisno rešenje sa Ministarstvom prosvete, a ako ne, onda će udruženje preuzeti na sebe i to sigurno rešiti. Sa Ministarstvom ćemo onda lagano, jednog po jednog, na mesto gde mu pripada, pa vidjet će se ko je kriv i da odgovara i materijalno i moralno za to što je napravio.
Ali Gordana Knežević Orlić iz izdavačke kuće Klet bila je znatno oštrija. Ona je istakla da će udruženje izdavača udžbenika učiniti sve da minimizira štetu i ne dozvoli državnom izdavaču da iz ovoga izvuče najveću korist.
Udruženje izdavača neće dozvoliti da zavod ima korist od toga. Dakle, ako 100.000 udžbenika bude povučeno sa tržišta, mi ćemo kolegijalno jedni drugima ustupiti te udžbenike i deca će ih dobiti, ali Zavod za udžbenike svakako neće moći da proda više nego što je prodao.
Ministar prosvete Žarko Obradović kaže za Radio Slobodna Evropa da je prethodni ministar prosvete Zoran Lončar tražio reviziju udžbenika i da je od 317 rukopisa više od 98% njih odobreno. On ističe da se ostali rukopisi još uvek nalaze pred posebnim komisijama.
Ja sam rekao i ponavljam, ako je ministarstvo prosvete izdalo dozvole ili ako se izdavači u trenutku važenja dozvola izdali se udžbenika, ministarstvo posle učinilo svojim potezima nešto što je dovelo izdavače u podređenu poziciju ili osjetno njihov, da kažem, profesionalni status, pa moramo da to nadoknadimo. Ali ako su izdavači sami ušli u štampanje udžbenika i u prodaju tih udžbenika roditeljima, da ih nisu obavestili da ti udžbenici nisu dobili dozvolu od ministarstva, onda moraju oni sebi da odgovore šta je u pitanju. 650.000 učenica, uzmite cenu prosječnog kompleta udžbenika 100 evra, pomnožite pa ćete doći do propante cifre 65 miliona evra. Pa ćete onda da vidite za koji deo kolača se ko bori. Pa će onda neki motivi dobiti drugovi. Mi nećemo dozvoliti da djaci i roditelji budu oštećeni po cenu, da mi vraćamo novac roditeljima. Nećemo dozvoliti. Ali nećemo dozvoliti ni za udžbenike koji nisu odobreni uđu.
Sa druge strane, Sindikat prosvetnih radnika Vojvodine najavio štrajk ukoliko u Ministarstvu prosvete ne budu poštovali zakon, iako učitelji i nastavnici budu otpuštani bez prethodno usvojenog socijalnog programa. Na pitanje kako će ministarstvo reagovati u slučaju najavljenog štrajka u pojedinim gradovima u Vojvodini, ministar Obradović kaže.
Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem, imamo dobre odnose sa reprezentativnim sindikatom. Mi smo 15. jula održali prvi sastanak, 22. 3. augusta 2. Dogovarali smo o sprovođenju protokola. Pitali da li ima spornih pitanja, sporna pitanja rešavali. I pitali da li ima problema da počne nova školska godina. Ne. Deo jednog sindikata u Vojvodini ima drugačiji stav. Iz kojih razloga on nastupa tako u javnosti, to meni nije u dovoljnoj meri poznato. Niti želim da se bavim sindikalnim odnosima. Ja samo znam da sam sa predsjednikom tog sindikata razgovarao i razgovarao. I nema disonantnosti u tonovima, niti razlike velike u stavu.
Ako ministarstvo ne bude poštovalo zakon, zatvorit ćemo škole, rekao u izjavi za Radio Slobodna Evropa Miodrag Protić iz Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine. On je istakao da će se dalji potezi ovog sindikata znati tek nakon sastanka sa Jovom Vukčevićem, načelnikom školske uprave za Južno Bački i Sremski okrug.
Na terenu se već polako stišava situacija, jer recimo u opštini Vajska predsjednik opštine je naredio da upisna politika bude ista kao i prošle godine i na taj način je prevazišao ovu mogućnost otpuštanja radnika bez socijalnog programa, odnosno gašenje pojedinih odjeljenja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Tema iz sporta koja na neki način prevazilazi sportske okvire. Fudbalski klub Crvena zvezda ovih dana je u jednoj od najvećih kriza do osnivanja od daleke 45. godine, zbog čega je nekadašnji šampion sveta danas na dnu fudbalske Evrope, istraživao Zoran Glavonjić.
17 godina posle uspeha, čije ponavljanje danas deluje kao nemoguća misija, Crvena zvezda na najnižim je granama od osnivanja kluba. U kvalifikacijama za kup UEFA poražena je i ponižena od malo poznatog kiparskog Apoela, a posljednju lekciju u domaćem prvenstvu na beogradskoj Marakani očitao joj je Javor iz Ivanjice sa 2-0, pa posle trećeg kola nekada strašna zvezda čvrsto drži posljednje mesto na tabeli. Ipak najveći potres crveno-beli doživjeli su nedavno kada je pod sumnjom za malverzacije prilikom transfera igrača uhapšen Dragan Džajić, legenda kluba, nekadašnji direktor i tvorac uspeha u Bariju. Taj moment, rekao je za naš program fudbalski analitičar Jovan Sekulić, bio je tas na vagi koji je zvezdu spustio na dno.
Očigledno je da je kriza duboka i da ne potiče od juče, jer ovo što se događa ne pamte ni oni najstariji. Mnogi ljudi koji su otreli legendu našeg fudbala, Dragana Džajića, ostali su na svojim mestima, ali organizacijeno ništa nije urađeno. Menjali su se ljudi, ali suština je ostala ista. Ne zna se ko je gazda.
Ta bitka ko će da bude gazda u zvezdi, verovatno je suštinski uzrok posrtanja najtrofejnijeg i najpopularnijeg srpskog kluba. Sekulić pretpostavlja da je ključ priče samo u jednom.
Mogu budu interesi jedini oko kupovine kluba. Mnogi bi da uđu u zvezdu i da je privatizuju. Priča se o privatizaciji, o zakonu o privatizaciji koji nikako da se napravi. Kod nas to pitanje još nije rešeno i dogod postoji ta mogućnost da možda bude ovako i onako, stvaraju se i klanovi, stvaraju se i priče, ali očigledno da u Crvenoj zvezdi ne štima ništa i da je sve gore i gore.
Kao mogući spasilac Crvene zvezde u posljednje vreme često se samo promoviše beogradska familija Mišković, u čijem vlasništvu je Delta najjača trgovinska kompanija na Balkanu. Miroslav Mišković preko svog sina Marka finansirao je klub, a priča se da će to činiti i opet. Ali ulazak porodice Mišković u Crvenu zvezdu, smatra Nikola Simić, nije nikakav akt dobrotvora, već ubacivanje trojanskog konja u nekadašnji bastion srpskog fudbala.
Misleći da će nekim svojim novcem ili nekim kadrovskim rešenjima uspeti da pripremi Crvenu zvezdu za privatizaciju. Ne može gospodin Mišković da svoje dete postavi za glavnog finansijera i čoveka u Crvenoj zvezdi, da on tu pokušava da nađe neki svoj identitet. To je malo nepošteno prema jednom velikom klubu koji ima specifičnu težinu u istoriji i same Srbije.
Koliko u nekada najvećem brendu jugoslovenskog sporta danas sve ide nizbrdo, govori i podatak da je iz kluba nedavno oteran i Dragan Stojković Piksi, posljednja zvezdina zvezda. Jedan od njegovih idola, ikona jugoslovenskog fudbala, Dragoslav Šekularac Šeki, koji je sa beogradskim klubom u Titovo vreme žario i palio Jugoslavijom i Evropom, za naš program kaže da mu teško padaju dešavanja u zvezdi, ali da veruje da će crveno-beli izaći iz krize.
Mi znamo koja dva kluba trmaju u Srbiju, to je Zvezda i Partizan. I najlepša je stvar za njih da je Zvezda i Partizan budu velike, jedan bez druga ne mogu. Razumite, i ovdje je prava konkurencija, zdrav sportski duh i zadovoljavanje naroda. Rezultati su ti, bez Evrope mi nismo niko i ništa, razumite.
Šekularac ima i recept, ako bi oni koji odlučuju htjeli da ga čuju.
Treba se orijentirati na svoje igrače, treba kupiti malo kvalitetne igrače i onda će čim dođu rezultati sve lakše rešavati. Dogod je oskudi sa rezultata, onda je nervoza jer navijači su ti koji dižu prašinu i tako dalje i onda se ne radi u miru.
Ali danas su druga vremena od onih u kojima je igrao veliki Šeki. Oko zvezde su mnogi za koje niko nikada u svetu fudbala nije čuo. Oni često i odlučuju, priča se da kontroverzni biznismeni, kako se to kaže, odnosno kriminalci, imaju svoje igrače, da politika često meša prste. Nikola Simić, autor knjige Fudbalska mafija u Srbiji, kaže da kriminala i korupcije u srpskom fudbalu ima i više nego što se može zamisliti.
Crvena zvezda se definitivno nije uspela da odupre najezdi kriminalaca, najezdi nesposobnih ljudi. Ona je kupila 16 igrača čija je prva registracija bila sa dolaskom u zvezdu. Znači, divljaci uhvaćeni na autobuskim taksi stanicama, na plažama, i to je zvezda ponudila svojim navijačima, mislim, do tragičnih razmjera ih podcenjujući. Mi u fudbalu imamo posve neverovatnu situaciju. Imamo ljude koji pre podne se bave fudbalom, a u noć se bave najortodoksnijim vidovima kriminala.
Stvari su toliko otišle predaleko da je ovog puta, zaključuje Jovan Sekulić, vreme za intervenciju sa najvišeg mesta.
Država mora da se umeša i da se pomogne na način da može da se pomogne, jer Zvezda je veliki brend, Zvezda je nešto što je najveće bilo u našem sportu.
I posle svega, navijači se javno ne oglašavaju, već jedino poručuju da svi prolaze, ali da Zvezda ostaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Idemo sada u Kragujevac. Ovaj je grad prvi i za sada jedini u Srbiji koji se obavezao da neće vršiti eutanaziju pasa i mačaka lutalica. U proteklih godinu dana u ovom gradu je od 3.500 pasa lutalica sterilisano oko 2.000 napuštenih kućnih ljubimaca, od kojih je oko 400 dobilo nove vlasnike, prenosi naš dopisnik Branko Vučković.
Aleksandar Gajić, rukovodilac prihvatilišta za pse i mačke lutalice, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kragujevac počeo da na potpuno nov način rešava problem lutalica.
Kragujevac je grad koji se prošle godine obavezao da neće vršiti eutanazije pasa lutalica i mačaka normalno, već će krenuti u regulaciju populacije pasa i mačaka lutalica sistemom udomljavanja i sistemom sterilizacije i vraćanja na prvobitno mesto hvatanja.
U proteklih godinu dana u kragujevačkom prihvatilištu je vakcinisano, sterilisano i fotografisano oko 2000 pasa lutalica, ali još oko 1500 evidentiranih pasa treba da prođe taj tretman.
Prvobitne procene na početku našeg rada da se na teritoriji grada sa okolinom nalaze 3500 pasa. Naši rezultati su 2000 pasa koji su prošli taj postupak, ostane još 1500, ali već i sada planiramo da te pse zbrinemo.
Zahvaljujući takvom odnosu prema napuštenim kućnim ljubimcima, Kragujevac je prema navodima Vesne Jovanović, predsednice Asocijacije za zaštitu životinja, postao jedan od najbezbednijih gradova u Srbiji.
Što se tiče grada Kragujevca, mislim da je trenutno najbezbedniji grad po pitanju pasa lutalica, besnih pasa i mačaka nema. Tako da mislim da su dosta fantastični stvarno rezultati postignuti.
Najveći broj miroljubivih pasa koji su prošli higijensko-zdravstveni tretman u kragujevačkom prihvatilištu vraćeni u delove grada u kojima su i uhvaćeni, dok se agresivni psi poklanjaju firmama za čuvanje objekata. Gajić kaže i da je oko 400 napuštenih pasa i mačaka nakon tretmana i boravka u prihvatilištu dobilo nove vlasnike.
Mesečno je prosječno udomljavanje negde oko 30. Dešavalo nam se, na primjer, u maju da postignemo rekord sa 67 pasa koji su dobili svoje vlasnike. Svaki vlasnik je dužan kada preuzme psa odavde da da svoje podatke i da se obaveže, da potpiše izjavu da se obavezuje da će voditi brigu o tom psu.
Vesna Jovanović kaže da se u Kragujevcu posljednjih godina odnos vlasnika prema životinjama poboljšava, pa se smanjuje broj odbačenih kućnih ljubimaca, dok s druge strane sve više građana preuzima brigu o psima i mačkama koji su prošli higijensko-zdravstveni tretman u prihvatilištu.
Dešava se da čovjek u pasu gine i onda, evo, ja sam bila ovdje, vidjela sam da je čovjek došao i udomio jedno malo kućence, jer uglavnom svi vole u svom dvorištu da imaju psa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije pregled najvažnijih informacija. Posle mjesec dana pauze, poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da nastave sednicu čiji dnevni red je još uvek neizvesan. Švajcarska kompanija Glencore zainteresovan za privatizaciju RTB Bor. Evropska unija odlaže početak pregovora sa Rusijom sve dok ta zemlja ne povuče svoje snage iz Gruzije. Vlasti u Tajlandu nakon sukoba provladinih i opozicionih demonstranata uvele vanredno stanje. U Srbiji prepodne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Željko Tomić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Budite sa nama i u emisiji u 14 sati.